Vi skal nu høre Nahid Reati, en herboende iransk flygtning og kvindesaktivist, fortæller om, hvorfor iranerne demonstrerer og bliver ved med at demonstrere. Det er en optagelse fra den 3. oktober 2022. Jeg har ringet til Nahid Reati, som jeg har kontakt med igennem mange år. Du er tidligere flygtning fra Iran og har din helt egen historie. Det har du faktisk skrevet en bog om, fremgjort i Iran, fremme i Danmark, som udkom for et lille års tid siden. Men nu er der jo sket noget demonstration af Iran i øjeblikket på grund af et mord på en ung pige, som hvis forbrydelse var, at hun ikke gik med tørklæde. Så hvad vi skal tage det? Du har også holdt en tale i Danmark til demonstrationen her i København ved ja, her er det, som jeg har sagt. Jeg bor selv i Frederikshavn, men det er ligegyldigt den her forbindelse. Ja, værsgo, Nahid. Du har ordet.
Tak, tak. Som du sagde, at vi er vidne til endnu en bølge af demonstrationerne i Iran efter drabet på den unge pige, som hedder Jina Mahsa Amini. Og hun var ikke helt uddækket endda. Hun havde en lille tørklæde på, men ifølge reglerne i Iran, det er jo ligesom en stor forbrydelse. Så hun blev stoppet, og som sædvanlig, dem der bliver arresteret, bliver udsat for politivold og alle mulige andet ubehageligheder. Og det blev hun også udsat for, så det førte til hendes død desværre. Og det startede en bulje af protester i Iran, hvor faktisk kvindernes påklædning og den der lov om tvangstilsløring er blevet omdrejningspunktet for protesterne denne gang. Hvor der er kommet meget fokus på både kvindeundertrykkelse og de kvindefjendske lovregler i Iran, men også alt det utilfredshed, som folk ellers oplever i Iran. Så der er rigtig mange nu, der slutter sig til protester, hvor kvinder og mænd kommer ud og protesterer mod hele regimet. Men det hele startede med den der tvangstilsløringslov. Og der sker både forbrydelser imod befolkningen, men heldigvis der er også rigtig mange, der fortsætter med at demonstrere. Så sent som i dag, da jeg også prøvede at tjekke nyhederne, så kunne jeg se, at nu er det rigtig mange universiteter, hvor studerende strækker og protesterer. Om aftenen og når mørket falder, så er der mange unge, der kommer ud på gaderne og protesterer. Og denne gang, det de råber, det er faktisk direkte imod regimet. Så der er ikke noget med at tube over, hvad er det, de kræver. Det er meget, meget tydeligt, hvad de kræver. Og det er regimets fald med alle de forfærdelige lovregler, som de har ligesom, påduttet folk i alle de år.
Og hvordan reagerer regimet så?
Regimets kendte metode er jo selvfølgelig at slå hårdt ned på alle dem, der protesterer, og det er noget, som vi har oplevet i de sidste 3-4 år, hvor de har været på magten. Så det er ikke noget ukendt fænomen, må man sige. Det er det, de gør hver gang, og det er jo masse arrestationer. Det er det, der sker nu. Allerede, de har også skudt på demonstranterne. Allerede er der forskellige tal, fordi man kan ikke rigtig få den rigtige tal, men der er i hvert fald ifølge nogle af de mennesker, rettighedsgrupper, som har kontakterne til Iran, at der er flere hundrede, som i hvert fald over 100, for der er døde på grund af skudderi på dem i demonstrationerne. Og så er der rigtig mange, der bliver arresteret, og regimet går også efter de tidligere aktivister, som har afsendet deres dom, eller har været arresteret og kommet ud. De går også faktisk sætter dem i fængsel nu, for de er bange for, at måske de kommer til også at spille en rolle i de der demonstrationer og protester. Så det er det, regimet gør. Og så har jeg hørt igen i det, jeg har fulgt dit nyhederne i det, hvor ham der store ayatollah, eller leder af islamiske regime, som hedder Khamenei, han har sagt, at, og det er også noget, som de altid siger, at alt det ballade, det er nogle udenlandske regeringer, ligesom USA og Israel, som er indblandet, så det er også skuld. Og så han ligesom nettoner drabet på Gina Masi, eller Mahsa Amini, som blev dræbt og siger, jamen jo, jeg er også ked af det, at hun døde, men det skulle ikke være anledning for så mange ballade. Men han siger ikke, at han allerede har skudt en masse unge, andre unge på iranske gader, fordi de skulle protestere, eller de har protesteret imod Mahsas død. Så det er noget, som vi kender, og folk ved jo godt, at hver gang de kommer ud på gaden, så er det ligesom livet som indsats, og de kan måske miste deres liv, aldrig komme tilbage, men alligevel, de modige, frygtløse folk i Iran, især de unge, fortsætter med deres demonstrationer. Men de, de ved jo også godt, de kommer til at betale en kæmpe stor pris. Men de har ikke andre udvej. Der er ikke nogen andre mellemvej. Og det ved de jo. Og derfor de har også fået nok, og så kommer de ud alligevel, ikke?
Ja, men det er jo ikke første gang. Men i 2008, der også var en kæmpe demonstration, og vi snakkede efter et valg, og det blev slået ned.
Ja, det er ikke første gang. Siden 2009 faktisk, hvor der var masse demonstrationer i Iran, så blev den selvfølgelig slået ned på mange, eller ved mange forskellige brutale metoder, blandt andet dengang. Det var faktisk et lidt nyt fænomen, at både mænd og kvinder blev voldtaget i fængslerne, efter de blev arresteret. Altså unge mænd, det var ikke så udbredt tidligere. Og mange blev udsat for tortur og alt muligt, og forfølgelse. Men så kom der igen en bulier. Der er altid protester i Iran. Vi hører det kun her i Danmark, for sådan noget, der kommer gatteprotester. Men ellers er der forskellige, for eksempel sukkerfabriksarbejdere strækkede i rigtig lang tid, og deres kamp og deres strække blev rigtig kendt i hele Iran, som nogle af de virkelig, noget som rigtig mange så op til. Pensionerede læger, de har mange gange været ude på gaden og demonstreret imod de forfærdelige forhold, de lever under, manglende løn og dårlige lønninger osv., eller pension osv., og manglende udbetaling af pension. Det hører vi heller ikke så meget her i Danmark, vel? Men når der kommer protester en gang imellem, og det udlyser altid af et eller andet, så hører vi det. Så der var faktisk også protester i 2017, der var protester i 2019, og hver gang, det blev også selvfølgelig slået hårdt ned for det der brutale regime. I 2019, der var 1.500 mennesker, der blev dræbt i løbet af kort tid, meget kort tid, et par dage faktisk. Så på den måde har det lykkedes regimet at slukke de der protester, men det som de også ved, at de kommer op igen, hver gang der er et eller andet, så kommer de op igen. Og nu, de protester vi oplever nu, det var så for eksempel i anledning af drabet på en ung pige, uskyldig ung pige. For under overfladen, der ligger en masse frustration, utilfredshed og faktisk had. Der er efterhånden få iranske familier, som ikke har oplevet regimes, hvad skal man sige, angreb på en eller anden måde, indtil deres familiemedlemmer er blevet ramt, eller de selv er blevet ramt. Så der er rigtig mange, der er vrede, der hader det der regime, som ikke kender til andet end vold og, nogle metoder, mafiaagtige metoder, som de bruger imod deres modstandere. Og derfor vi oplever jo ofte nogle protester i Iran, men jeg kan love jer, at protesterne har aldrig været helt stille. Der har været, men det er i forskellige former. Blandt andet strække eller nogle aktioner på gaden foran for eksempel de myndigheders bygning og eller i fabrikker, eller den civil ulydighed, som kvinderne har siden 43 år siden. Gjort på gaderne, det vil sige overtræde loven, overtræde de rammer, som regimet vil tvinge dem til.
Ja, Nahidra Reati. Nu har det typisk været sådan, at når det lykkes med en revolution, så er det fordi, man er lykkes med at få dele af regimet over på sin side, skal splittelse hos regimet. Er det sådan noget, er der splittelse i regimet, sådan at man kan forestille sig, at det han har sagt, der opløses af sig selv, ved at der er nogen, der går over og støtter oprøret?
Det har du fuldstændig ret i, at hvis det lykkes for befolkningen at splitte regimet indefra, og det kan ske kun ved, hvis protesterne kan fortsætte, og hvis der er flere, der tilslutter sig på protesterne. For allerede man kan høre fra regimets inderkredse, at de er meget uenige alligevel, hvordan de skal takle den der situation. Men alligevel, de kan også sige, at der ikke er rigtig nogen udvej. Men sikkerhedsstyrkerne og dem, der slår hårdt på gaden på selve gaderne og står over for de unge. Jeg har hørt mange historier om, at faktisk mange steder, de tør ikke rigtigt, eller de vil ikke rigtigt at slå så hårdt, fordi faktisk mange af dem er jo i deres, hvad skal man sige, familiemedlemmer, som de kender. Og det, alt det, at de er nogle fremmede landes eller regeringers agenter, de har også forstået, at det ikke er helt rigtigt efterhånden. Mange af dem er noget, som de kender jo. Så, men intet er jo afgjort endnu. Så hvis de der protester, det lykkes for folk at fortsætte med dem, så er jeg næsten sikker på, at næste skridt, eller det, som du nævner, at indefra, der sker noget splittelse, det vil også gælde for det her regime, selvom de er totalt og hvad hedder det, hårde og brutale. Så ja, der er intet, der er afgjort, men det må vi håbe på, at nogle af de sikkerhedsstyrker vender sig mod regimet og ikke skutter på folk.
Ja,
hvis de altså har nogen samvittighed tilbage, det ved man jo aldrig. Og så er det dem, der er hårdkort, og de aldrig vil stille deres våben, fordi de ved jo godt, for dem handler det om at ikke holde fast ved magten, ellers har de næsten, ellers de skal virkelig forvente en meget, meget forfærdelig fremtid for sig selv. Og det er, at de for alvor mister al den magt, som de har fastholdt i alle de år.
Ja, men der er nok nogen, der tror, at det er rigtigt, det de gør, og så er der andre, der har sagt, at kæmper for at bevare deres privilegier, fordi det er jo det, der er del af hersk, han har sagt, at regimens folk, de er nok bedre sted end resten af befolkningen.
Ja, det er rigtigt. Det er jo det, for de har i 4 år brugt folk, kan man sige. Mange af dem er blevet milliardærer, deres enorme formue. Når man hører om det, man tror ikke sine egne øjne faktisk. Nogle af dem er virkelig, selvom de kaldte sig for de fattige folks regime, men siden de er kommet på magten, der er mange af dem, som er blevet virkelig, virkelig rige. Og så er det dem, der har højestående højstående ting og sager i regimet og har magten på mange måder. Og de har masser af fordel, og derfor de kan ikke bare slippe det hele. For de ved heller ikke, hvor de skal flygte hen. De er ikke så populære nogen steder i verden, eller faktisk heller ikke i nabolandene. Men så de bare holder fast på magten. Og selvfølgelig, det handler også om det der, den der politiske, ideologiske stat, som kom på magten og ville kæmpe for at fastholde det. Og alle de interesser, som deres bevægelse, den islamiske bevægelse, fra starten havde det startet i Iran. Altså de prøvede at udvide deres magt og indflydelse i regionen. og det vil de heller ikke miste. For eksempel den indflydelse, de har forsøgt at have i Irak, i Syrien, i rigtig mange andre steder. Så det vil de heller ikke bare miste. Det er jo et system, de har bygget op på, og lever på mange måder, og selvfølgelig vil de ikke bare slippe det.
Nej, men det er jo også korrupt ved, at man har sådan set givet hinanden tjenester og sådan, og det er tit det medfører, at man degenererer og går i stå.
Ja, det er jo også det, selvom i starten det var meget ideologisk, og vi kom jo ud af en revolution, kan man sige, ikke? Altså det var meget med, at nu skal vi bare, de formulerede sig på en helt anden måde, og det var også meget baseret på, at vi er på folkets side, og derfor folket skal støtte op om os og deres ideologi. Og ligesom kunne i starten have nogle tilhængere, men efterhånden kunne man jo tydeligere og tydeligere sige, at de var lige så korrupte som rigtig mange af de mellemøstlige regeringer. Og faktisk de er blodtørstige på mange meget værre måder end vores tidligere regime, Shahin. Han var også diktator. Han slog også hårdt på oppositionen. Og det var også derfor folk ville kæmpe imod Shahin. Det var ikke for sjovt, og folk var også færdige dengang. Og så fik vi et regime, som var endnu mere blodig, og endnu mere voldelig, og endnu mere aggressiv i sin fremgang og behandling af oppositionen. Og det er blevet meget mere tydeligt med årene. Der er virkelig mange, der har set det selv, deres tilhængere. De har også mistet mange af deres tilhængere. De kan ikke bare overtale hvem som helst om, at de er bare nogen i regime, som er imod USA og kæmper for de fattige. Det er ikke mange, der køber det længere i Iran. Det er ret sjovt, jeg vil meget gerne nævne, at der var en delegation sammen med præsidenten Ibrahim Raisi i New York for nylig, hvor han skulle holde tale til FN's generalforsamling. Og så der er nogle iranske journalister, der filmer den delegation. De havde købt en masse amerikanske varer. De havde bestilt en lastbil og var i gang med at ligesom fulde den der lastbil med de varer, som de havde købt kun til sig selv og deres familie. Og så var der nogen, der grinede og sagde, men de ser død over USA, men de vil ikke slippe alle de varer, som de kommer tæt på for at købe og tage dem med hjem. Og de køber det selvfølgelig med folkets penge, ikke? Så det er bare den der dobbeltmoral, som flere kan se. De ser på overfladen alt imod USA, men under overfladen det hele handler om, hvornår de har interesse i at samarbejde, eller interesse i at have konflikt med USA. Ellers de vil gerne have, som et, de er lidt ligeglade, de skal bare holde fast ved den magt. Og der er flere, der har opdaget det på mange måder, så nej, det er ikke så nemt for dem at sælge
Nahid Reaci, nu var du ved at tage fat i det historiske. Altså, hvordan bevægelser de starter og kommer til magten, synes jeg altid er interessant. Nu nævnte du, at man gik fra Shahin og så til Khomeini, altså den her islamisk bevægelse af magten nu, men jeg husker da, at der kom mange flygtninge til Danmark, som studenter, som havde med i socialistiske bevægelser. Der var ikke en socialistisk revolution, der væltede Shahin, men så overtog Khomeini den mærkelig nok. Hvorfor gjorde han det?
Jeg har jo skrevet en bog, hvor jeg nogle steder faktisk peger på den der, hvordan Khomeini kom på magten. Som jeg sagde, folks ønske fra i starten var ikke at få præsterne på magten. De var imod uretfærdigheder, de var imod diktatorer, de ville have bedre fordel i at det formål, der var mange folk, som arbejdede hårdt, ligesom min egen familie, og de fik aldrig del i noget. Så selvfølgelig var der mange utilfredse, de kom ud og demonstrerede imod Shahin. Og så var det jo faktisk venstrefløjen ret stærk dengang, eller blå stærk, meget stærk. Og der var far for hvis man ser det med USA's bariller, der var far for, at måske socialisterne blev stærkere og måske overtog magten. Og de var jo også imod Sovjetunionen, som var Irans nabo. Så mit forsøg på at forhindre, at venstrefløjen bliver stærke i Iran, de støttede op om Khomeini. Det er ikke nogen, der snakker om det, men nu er der kommet dokumentationer ud af CIA's arkiver, som understreger, og det vidste vi godt faktisk. Mange af os meget hurtigt fandt ud af, at Khomeini kom på magten ved hjælp af de store magter i de vestlige lande med USA i spisen. Han fik, eller de aftalte, at USA troede heller ikke, at Khomeini ville modarbejde dem i den grad. De troede, okay, de støtter ham, så de forhindrer, at venstrefløjen kommer til magten, og så må de jo ligesom samarbejde om USA's interesser, og Khomeini havde også lovet dem, at han ville forsvare USA's interesser. Men så skete der bare noget alt andet, og Khomeini fandt ud af, at han kan bare spille mere på den der antivestlige retorik, og på den måde også skabe nogle impulser i Mellemøsten, blandt andet i forhold til Palæstinas spørgsmålet. Så det er en lang historie, hvis man skal gå ind i det. Men det var på den måde, Khomeini kom på magten. Og så kort tid efter, de begyndte at spille bin for USA, og ville ikke samarbejde, og der var selvfølgelig alle mulige grunde til det. Og så begyndte de at råbe op og alt imod USA. Khomeini var imod den vestlige modernisme. Imod at kvinder gik den vej, hvor de blev mere moderne, kom på arbejdsmarkedet og blev selvstændige. Og for ligesom at slå os ned på det, så begyndte de også at sige død over USA. Det var faktisk et forsøg imod den modernisering, som var i gang i Iran, hvis vi tænker på det. Så det er helt rigtigt, hvis vi tænker, og Khomeini selv kom på magten ved hjælp af de vestlige lande, og så var der også undervejs nogle steder, hvor de bare samarbejdede, men der var ingen, der opdagede det. Det hele gik hemmeligt, fordi for Khomeini var jo vigtigt at beholde den der anti-vestlige, anti-USA's ansigt udadtil. Så det var ikke det, folk ønskede.
Nej, helt rigtig. Jeg tænker også på det, fordi nu støtter alle jo demonstrationen dernede, og alle er farede over, at man slår mennesker ihjel, bare fordi de ikke er fuldt tildækket for håret. Man vil lave noget på europæisk plan, læse det om, Danmark har foreslået og sådan. Og der er også en anden, der har skrevet, tror jeg, Nadira Parvani, at det er hykleri, fordi hvis man laver demonstrationer, så skulle man også have tænkt på alle de mennesker, der er døde igennem det der vestlige imperialisme og krig i Mellemøsten. Den danske flygtningeaktivist Lene Kjær har også gjort opmærksom på, at man har forsøgt at udvise mange iranske flygtninge tilbage til Iran, og det tør de selvfølgelig ikke jævnføre. Og så bliver de bare sat i udrejsecentret Kærshovedgård, hvor de ikke bliver behandlet ret meget bedre, end Iran selv behandler kvinderne og menneskene. Der er mange aspekter.
Det er rigtigt nok. Nu fik jeg ikke helt fat i, for forbindelsen er ikke altid godt. Men hvis du mener, at der er dobbeltmoralsk i for eksempel de vestlige landes regeringers spil overfor Iran, jamen det synes jeg også, det er det ofte. Det hele handler om, for jeg synes, at de store vestlige landes interesse altid kommer først og fremmest. Så kan de jo, hvis de ikke vil samarbejde med Iran, så kan de jo godt have fokus lidt på, at alt det umenneskelighed eller menneskerettigheder, som bliver undertrykt og alt det der. Men hvis det er deres interesse, så kan de også sagtens glemme alt det, der sker i Iran. Alt det med kvinderettigheder og menneskerettigheder, det kan de være totalt ligeglade med, hvis de vil have et forhold til Iran, og hvis de åbner forhandlingerne med Iran. Så jeg tror ikke på, for der er nogle os iranere, som tænker på, at hvis de vestlige lande gjorde det og det, så alt vil være godt. Heldigvis mange ikke tænker på det længere. Men vi skal altid huske, at de vestlige, store vestlige lande har deres interesser, som det første. De kan godt ofre kvinderettigheder og menneskerettigheder, og endda, som du siger, eller nævner, at endda fører krig, nogle forfærdelige krig imod de lande, for eksempel Irak. Irak blev aldrig til et land efter krigen, USA's angreb på Irak, eller Afghanistan også på samme måde. Så de er parat til at ligesom forsvare deres egne interesser, og det er lidt naivt, hvis vi som befolkninger tror, at de kommer og retter os, for det gør de ikke. Det eneste, der kan rette os, det er os selv, og befolkningen, og at de står sammen og gør op med deres diktatorer. Og selvfølgelig, vi skal stille krav. Selvfølgelig, jeg vil også i dem og stille krav til den danske regering og sige, at nu bliver I nødt til for eksempel at være lidt mere klar overfor Iran, iranske regime, og fordømme det der, eller protestere imod fængsling af dem, der går ud og protesterer nu. Men i sidste ende, jeg ved jo godt, det er iranske befolkning selv, som skal tage deres skæbne i sin egen hånd. Og det har de også gjort, faktisk. Men det, at alle andre befolkningsgrupper, menneskerettighedsgrupper i andre lande, fagforeninger og kvindeorganisationer skal bakke op om deres kamp, det jeg ser det som en meget vigtig ting. Og derfor, da vi holdt deres demonstration her i lørdags i København, så vi havde inviteret danske kvindeorganisationer, danske fagforeninger, vores medsøster afghanske kvindeforening, for deres skæbne ligner meget iranerne, for at komme og vise deres støtte. For det er det, der er vigtigt. Det er det, der gør iranske befolkning stærkere og styrker deres protester og deres kamp for frihed.
Nahid, kom der så nogle mennesker og deltog i den demonstration, I arrangerede?
Ja, der kom faktisk mange mennesker, selvom det usede ned, og vi var lidt nervøs for, om der var nogen, der ville dukke op. Men faktisk cirka 1000, ville jeg gætte på. 1000 mennesker mødte op. Det var så fantastisk. Rigtig god stemning og masser følelser, for der var også rigtig mange iranere, der dukkede op. Og der var masser følelser. De har alle sammen familie i Iran. De følger med alt det, der foregår i Iran. Så det var en virkelig, virkelig god demonstration på mange måder.
Du sagde 1000 cirka, der deltog.
Ja, vi gætter på 1000 mennesker, ja.
Men det er
heldigvis mange, der
tænker. Når der er sådan en demonstration, hvor det er de etniske mindretal, der laver noget her i Danmark, så kigger jeg altid efter farven, på deltagerne. Var der nogen almindelige, hvide danskere, indfødte danskere, der deltog i demonstrationerne, så...
Ja, det vil jeg. Faktisk, der var en anden demonstration ugen for, hvor der de fleste var danske deltagere. Der var også en masse iranere, men der var også rigtig mange danske deltagere. Og det var det også i lørdags, men jeg tror, de fleste var iranere, men man kunne heller ikke rigtig... Jeg går heller ikke rundt og tale, men du ved, folk under pabluer og hætte og alt muligt, så man kunne ikke rigtig se... Men jeg synes, jeg kan mærke, at opbakningen og støtten er ret stor, også i Danmark. Jeg kan se det på de sociale medier, og så selvfølgelig til demonstrationerne. Men jeg vil selvfølgelig ønske, at der var flere tusinder. Nu skal vi holde et optog på fredag her i København, og vi skal gå fra Rådhuspladsen mod Danske Udenrigsministeriet med kravet om, at vi skal kalde danske ambassadører hjem. Og så det, at de skal jo protestere mod de der fængslede demonstranter. Og så håber vi selvfølgelig, at der kommer endnu flere. Det håber vi virkelig.
Ja, Ja, det er et svært øjeblik, fordi nu er folk meget optaget af den krig, der er i Ukraine. Men det er lykkedes, ja, så alligevel at komme i medierne. Men det er klart, når et regime simpelthen slår mennesker ihjel og fortsætter ved at slå demonstranterne ihjel, så skal man jo gøre noget. Det må ikke indtrykke på alle.
Ja, ja, det har du ret i, at nu er fokuset på Ukraine-krig, men alligevel det, der foregår i Iran, er så stærkt, og så, hvad skal man sige, der er ingen, der kan lukke øjnene på det, der foregår i Iran. Og derfor, jeg tror også, det har gjort, at alligevel lykkedes det for iranske befolkning først og fremmest, men også nogle af os, der prøver at samle støtte herfra, at få lidt opmærksomhed på sagen i Iran. Og det er jeg meget glad for. Jeg tror, hvis der sker nogen i Iran, hvis faktisk det lykkes for befolkningen i Iran at gøre en ene på deres diktatorer, og skabe en forhåbentlig bedre verden, så vil det virkelig, virkelig have et kæmpe stor indflydelse i hele regionen, men også hele verden, hvis jeg skal være helt ærlig. For så efter lang tid, vi kan se noget positivt, noget godt, noget så, som folk med deres egen indsats og protester kunne opnå. Og ikke noget med krig fra USA's side, der er ikke nogen andre, der kommer og befrier nogen. Men det er folk, og det er deres styrke, der gør en forskel. Og det tror jeg, mange andre vil se op til, vil få inspirationer og vil lære af. Og det er det, jeg virkelig håber. For ikke kun iranere, men hele verden faktisk. At der sker noget. Der sker noget andet end bare krig. Noget meningsløse krig. Der og her og angreb på militære angreb på, forskellige lande, hvor det er folk, der bliver ofret. Men så er nogle folkelige bevægelser helt nedefra, som kan være en god mulighed for at kunne skabe et samfund og nogle regler, som er meget mere menneskeligt og meget mere, hvad skal man sige, noget, som folk for alvor fortjener.
Nej, helt rigtigt. Jeg er glad for at høre dig fortælle, fordi jeg ringer også til dig, fordi at det er vigtigt, at vi hører iranernes egen stemmer, så man kan høre, at det er mennesker, ligesom os, der bor nede i de lande, så at vi må tænke, at et hvilket som helst menneske i verden har de samme rettigheder, som vi selv har, skal lov til at have det samme liv, og det er vores ansvar at støtte det.
Jamen, det er jeg også meget glad for at høre, og som sagt, jeg er sikker på, at der er flere, der har det på samme måde og vil gerne slutte op. Og så håber jeg, at selvfølgelig folk i Iran fortsætter, og så her folk fortsætter med at slutte op om den meget, meget vigtige og nødvendige kamp, som foregår lige nu i Iran.
Nahid Reati, har du en sidste bemærkning? Nu har vi tilnævnt din bog, men vil du lige sige et par ord om den?
Jamen, jeg håber, vi kan snakke om min bog på et andet tidspunkt, for jeg selv er meget optaget af situationen i Iran. Men jo, min bog handler også meget om dengang det der regime, som alle snakker om, og alle kan sige, hvor forfærdelige de er, hvordan de kom på magten, og hvordan vi, for eksempel dengang jeg var selv en teenage, hvordan jeg oplevede alt det med tvangstilsløring og kønsadskillelse og kønsapartheid mod kvinder. Også kampen i Iran, både befolkningernes kamp og deres forsøg på at lave om på forholdene. Det beskriver en hel del i min første del af min bog. Og så anden del af bogen handler jo selvfølgelig meget om det at være fremmed i Danmark. Og hvordan, når man kommer til et land som Danmark med den udlændingepolitik, vi har. Og vi har haft efter 11. september, siden 11. september. Hvordan det påvirker ikke kun mig, men især de unge generationen, og hvordan de føler sig fremmed i et land, som de ellers skulle føle sig hjemme. Og hvordan vi bliver lige pludselig reduceret til nogle historieløse mennesker, som er kun flygtninge, som vi ikke er mennesker, ligesom alle andre, og vi har også alle de interesser og alle de ting som alle andre. Men vi bliver bare flygtninge, indvandrere, de fremmede. Og det er bare så en farlig udvikling. Og alt det, jeg prøver at beskrive i min bog. Så jeg håber, folk får lyst til at læse det, og hvis de er interesseret i det.
Hvordan får man fat i den? Hvilke forlag er det på? Hvad hedder bogen?
Man kan bestille det hos nogen, eller online, ellers er det jo Saxo og BogIDE, ved jeg godt, at de også sælger, men man kan nogle gange bare bestille det hos. For det har nu det er gået nogle måneder nu siden udgivelse. Og så kan jeg også hilse og sige, at snart kommer også lydbog, hvis nogen er kun lytter på byerne. Så den kommer også fra 1. december, er det meningen, at der kommer også lydbog, hvis man har abonnement hos de forskellige forlag. Titlen, det var jo den fremmedgjort i Iran, fremmed i Danmark.
Og det er Nahid Reaci. Ja, iransk tidligere flygtning, som har skrevet den uforegne dyrekøbte erfaringer.
Ja.
Jeg siger mange tak til Nahid Reaci, fordi du vil fortælle os, og så vi bliver lidt klogere på, hvad det er, der sker i Iran, og hvorfor, og vi er så blevet oplyst, så vi har bedre mulighed for at engagere os også i iranske folks sag. Tak, Nahid Reaci.
Ja, jeg siger også selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme eller sige noget, som jeg har på hjertet. Tak for det.
Hermed slut på interviewet med den herboende iranske tidligere flygtninge og kvindesagsaktivist Nahid Reaci, som fortalte om, hvorfor iranerne demonstrerer i disse dage. Den optagelse fra den 3. oktober 2022 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre Nahid Reaci som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-apps og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde links, og man kan kommentere udsendelsen og abonnere på Flygtninge og Freds podcasts. Eller man kan lytte til nogle af de over 1000 tidligere udsendelser, blandt med Nahid Reaci. Jeg har også mulighed at tegne abonnement på den ugenlige nyhedsmail, Arnes mail. Det sker på postsnabel@arnehansen.net.